Vi får først lidt eller nogle sol og kun enkelte byer, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og så kommer der byer flere steder. Mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Nu er det forfra med Michael Jeppesen i dag om psykofarmaka, og læge Søren Vindegodt er gæst.
Hej, jeg hedder Michael.
Ja, goddag Michael. Hvorfor kommer du her til min klinik?
Det er fordi, jeg har det dårligt.
Nå, Michael, det var da ikke så godt. Hvad er der galt med dig, Michael?
Jeg har sociale fobier.
Nå, Michael, hvordan ved du det?
Det er fordi, at jeg får det dårligt, når jeg er sammen med andre.
Det var ikke så godt, Michael. Jeg tror, du skal have noget medicin. Nu slår jeg lige op i mit lægemiddelleksikon og ser, hvad vi har for sociale fobier. Bladder, bladder, bladder. Se, Michael, vi har noget her, der hedder paroxetin. Det er bevist, at det virker, og det kommer fra medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline.
Det var da dejligt, læge, men jeg er meget ung. Kunne man måske ikke heller bare snakke om det?
Nej, det gør vi ikke i det her land. Her nu får du din paroxetin, og så skal du nok få det godt igen.
Se, der er bare et problem. Kære lytter, hvis man går til læge og får paroxetin. Sidste år der fik New York statsanklager åbnet GlaxoSmithKlines arkiver, og der fandt de det forsøg, der beviste, at paroxetin var effektivt og ufarligt. Og faktisk var undersøgelsen så god, at den som en af de mest citerede artikler overhovedet, var den, der overbeviste læger over hele jorden om, at man sagtens kan behandle børn og unge med antidepressiver. Så var der så bare det problem, at da man så kiggede i undersøgelsen, som altså beviste, at man kunne give sådan en som mig paroxetin, hvis jeg gik op til min læge og havde det dårligt, det var, at forsøgene viste det stik modsatte af de resultater, som var blevet publiceret. Faktisk viste forsøgene, at paroxetin ingen effekt har overhovedet, og det tværtimod er dybt skadeligt. Velkommen til Forfra på Radio 24/7, som I måske kan gætte, så er dagens program et remake af et program, vi også havde for 3 uger siden. Og ligesom dengang er det igen Søren Vindegodt, der er gæst. Men da Søren og jeg, vi sad her sidst og skulle tale om medicin og samtaleterapi, så endte vi i 2 timer langt forsvar i stedet for. Så nu prøver vi igen, men hvis du sidder derhjemme og tænker Søren Vindegodt og fingre op i tissekonen og alle mulige grimme ting, så kan jeg anbefale, at du går ind på iTunes og så simpelthen finder det sidste program, vi lavede. Jeg tror, det var den 8. september. Og der går du på iTunes og kan podcaste det, hvis du søger på programmets navn, og det er altså Forfra, eller på mit navn, Michael Jeppesen. Og jeg tror også, du kan høre det inde på vores hjemmeside, som hedder radio247.dk, og der bliver simpelthen nikket fra producerrummet. Det kan man så radio247.dk og programmet om Søren Vindegodt for 3 uger siden. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke gerne vil forstyrre os i dag. Altså hvis du sidder derude og har givet paroxetin i morges som læge til et eller andet ungt menneske, så vil det da være dejligt at give os et lille kald. Og det er jo ikke fordi, at vi er bedre vidende end andre. Ja, nu bliver det så en lang forklaring igen, men jeg kommer gerne med den, og det er udgangspunktet for, at vi overhovedet har de her slags programmer. Og det er jo, at Danmark har verdensrekord i en masse grimme ting, og det er for eksempel kroniske smerter og brugen af piller og druk, og vi er nok ikke i top i selvmord, men så er vi i hvert fald i top 2. Og alligevel så griner vi jo hele vejen ned til apoteket for at få vores piller, Og det, vi griner af, det er selvfølgelig, at der er mennesker i andre lande, der er så store idioter, at de kan finde på at bruge alternativ medicin. Jeg prøvede selv i Tyskland at have øjenbetændelse, og så sms'er jeg min kone, som er farmaceut, og jeg får at vide, hvad det er for et kemisk stof, jeg skal have i mit øje, og så går jeg op på apoteket. Det kan man overhovedet ikke få, men til gengæld kan man få homeopati, og så var det jo mig, der grinede, for jeg ved jo, at det er det største blændværk, der findes, vand, der husker. Og jeg tænkte selvfølgelig, at alle tyskere er nogle idioter. Nu har jeg så fundet ud af, at alle franskmænd er også nogle idioter, alle englænder er nogle idioter, alle amerikanere er nogle idioter, og sidste program med Søren Vindegodt, der fandt vi ud af, at der er en læge i USA, som er så stor en kraftig idiot, at han bruger samtaleterapi, og at han bruger stressmanagement og kostomlægning og motion mod hjertelidelse. Og den største kraftige idiot af alle, det må være Obama, for han har endda puttet den her mand ind i sit sundhedsbehandlingsprogram. Og der er stater nu, som dropper bypass-operationerne for i stedet for at få omlagt deres kost. Og den her mand, hold da kæft, hvor han dum. Han står der og viser billeder af folk, der skulle have haft en bypass-operation, og på kun et år, der er de der blodår ikke klokket til længere. Det hedder nok noget andet på dansk, end at være klokket til. Men på et eller andet tidspunkt, selvom ens læge jo virkelig er sej, og jeg kender også læger, og de siger også, at jeg er bindegal, at det er mig, der er idioten her, for overhovedet har lavet den her slags program. Og jeg sidder jo også med den her bog foran mig, som hedder Dansk Lægemiddelleksikon. Nu den ligger på nettet under medicin.dk, men indtil for et par år siden, der var den i sådan nogle store, tykke, grønne udgaver. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her i Radio 24/7 og tro, at jeg er bedre end den bog. Der er en børnepsykolog, der på et tidspunkt har sagt, at hvis der er mere end, jeg tror det er mere end 7, hvis du synes, at mere end 7 i den gruppe, du er en del af, er nogle idioter, så skulle du måske prøve at se indad. Og nu er Danmark efterhånden på et sted, hvor det er hele verden, der er nogle idioter. Og så kunne det måske godt være, vi i hvert fald bare lige 2 timer hver tredje fredag kunne vende blikket bare en lille smule indad. Så den første time, der sidder jeg sammen med Søren og bladrer igennem lægemiddelleksikon. Og den næste time, der skal vi snakke om alternativ til den konventionelle lægevidenskab. For hvad skal man så gøre, hvis man ikke må bruge kemi? Altså, og her er jeg jo så også, her synes jeg jo også lidt, at du er en idiot nogle gange, Søren Vindegodt, og du har slet ikke fået lov at sige noget nu, så du kan tage det genmæle om lidt. Men samtaleterapi. Altså, please. Der er også mange gæster, mange af mine venner, der sagde til mig efter vores forrige program, ja, fint med samtaleterapi, fint, de gør det i USA, men giv mig en ballonudvidelse, giv mig en bypass-operation. Altså, jeg skal sgu ikke i gang med sådan noget. Halleluja. Kender du paroxetin, Søren?
Jeg har ikke personligt prøvet det, nej. Men hvordan kan jeg kende det, hvis jeg ikke har prøvet det? Jeg har aldrig prøvet de stoffer der.
Altså, jeg sidder med sådan en... Det er noget, der hedder det nordiske Cochrane Center. Udtaler jeg det korrekt?
Ja, det er fint. Nordiske Cochrane Center.
Som er på Rigshospitalet, hvor der de laver en masse undersøgelser.
Mm. Gode undersøgelser, forresten. Ja.
Og altså hvis man... Altså nu starter jeg så med Danmarks dårligste skuespil, men det er sådan her radioprogrammer.
Jeg troede, det var en lydprøve. Det var derfor, jeg sagde 1, 2, 3. Jeg troede også, jeg skulle sige noget til lydprøven.
Ja, tak for ikke at anerkende mine skuespillere. Men altså, når man taler om paroxetin eksempelvis, så kan det jo undre, hvordan at man kan gå op til lægen og få det, mens undersøgelserne viser, at det overhovedet ikke virker.
Mm. Altså man kan sige, at hele psykiatrien er i enorme vanskeligheder, fordi der er 2 hovedgrupper af stoffer, hele psykiatrien, den moderne psykiatri, hviler på, og det er de antidepressive stoffer og de antipsykotiske stoffer. Og der er, kan man sige, 3 slags undersøgelser. Nogle er lavet af industrien, nogle er lavet af, skal vi sige, halvuafhængige forskere, og nogle er lavet af uafhængige forskere. Der er små undersøgelser og store undersøgelser. Så de små undersøgelser, lavet af industrien, det viser altid, at pillerne er vældig gode og stort set uskadelige. Og når det kommer til de piller, som psykiaterne bruger, så viser de store undersøgelser, lavet af uafhængige forskere systematisk, at pillerne de har næsten ingen eller slet ingen effekt. og de har masser af meget alvorlige bivirkninger. Så afhængig af, hvilke undersøgelser du læner dig op af, så vil du tro, at det er god medicin, eller du vil vide, at det simpelthen ikke fungerer.
Men det er jo vidunderligt at tænke på, at der er mange undersøgelser, og de kan vise lidt forskelligt, og så når man når på nok antal mennesker, så kan man ligesom sige, virker det ikke at være bivirkning. Men så er problemet jo i denne her i det her lægemiddelkatalog, som er det, man bruger i Danmark.
Jeg ville lave en analyse af lægemiddelkataloget for nogle år siden, for at svare på spørgsmålet, hvor kommer tallene fra? Kommer de fra de store uafhængige undersøgelser, som evidensbaseret medicin internationalt regner for undersøgelser af den bedste kvalitet, og derfor dem, der viser sandheden bedst, eller kommer de fra industriens undersøgelser, som alle ved mere eller mindre er reklame? Og det vi viste, det var helt systematisk, så kommer tallene i lægemiddelkataloget fra industrien, og ikke fra de store undersøgelser, som for eksempel Cochrane-analyserne og de store meta-analyser, som ligger i de store lægemiddelskabelige databaser.
Så, og det, du så prøver at sige på dansk, det er, det er ikke fordi, der sidder nogle mennesker og laver deres egne analyser, der sidder nogen og studerer de analyser, der allerede er.
Ja, der, man sidder simpelthen og udvælger tal fra de undersøgelser, der findes. Og så skal man, vælge de kilder, man gerne vil have. Og det kan man så gøre på en forskellig måde. Og der kan man enten, skal vi sige, gå industriens ærne og bruge industriens egne tal, som altid er favorable i forhold til et lægemiddel. De viser altid, at mange patienter bliver hjulpet, og få patienter bliver skadet. Eller også kan man gå de store internationalt uafhængige analyser, meta-analyser, der typisk har 100.000 patienter og 1.000 andre studier med, og som er udarbejdet efter nogle meget, meget strenge protokoller. Og det viser noget helt andet. Mm-hmm. Og så i det, vi kalder evidensbaseret medicin, så ved vi godt, at de her uafhængige store metaanalyser, det er dem, der har de bedste tal, og man ikke rigtig kan regne med industriens tal. Men af en eller anden grund, så har man i Danmark et system, hvor vi altid, næsten altid, refererer industriens tal, og ikke tallene fra de store analyser. Og det betyder, at lægemiddelkataloget er fuldstændig propfyldt med forkerte tal.
Hvis vi tager den her paroxetin, som er et antidepressivt middel.
Men prøv at høre, jeg har et stort problem. Jeg vil ikke diskutere enkle lægemidler, fordi jeg ønsker ikke at blive uvenner med fabrikanterne af lægemidler. Jeg ønsker ikke at fremhæve nogen, som tager det dårligt, fordi...
Jeg skal lige se og spørge produceren, kan vi få sådan en violinkoncert i baggrunden?
Nej, hold nu op. De store meta-analyser viser, at samtlige antidepressive piller har en meget ringe effekt og er skadelige, og samtlige antipsykotiske midler har en meget lille positiv effekt, om nogen overhovedet, og massive skadelige virkninger. Så det er ikke sådan, du kan pille et ud og sige, det her det er særligt dårligt stof. Det vil jo være, skal vi sige, heldigt, for så kunne man redde hele systemet, hvis man kunne gøre det. Men det er okay, sådan, at de her kategorier af piller dur simpelthen ikke.
Prøv at høre. Paroxetin. Du behøver ikke sige noget. Jeg har faktisk ikke engang bedt dig om at sige noget. Det, jeg siger, det er, hvis man går op til lægen, så kan du få et antidepressiv. Du kan få at vide, at det er bevist, at det virker. Så kan firmaet, der har lavet det, blive tvunget til at fremlægge det forsøg, der beviser, at det virker. Og det gør, at man så en gang imellem kan se, hvordan man manipulerer med de her. For det handler jo ikke kun om, at man udvælger. Det handler også om ren fusk, svindel. Løgn og humbug. Og hvis vi så tager paroxetin, altså hvordan fanden kan Søren Vendegodt ende her med nærmest at sidde og forsvare GlaxoSmithKline i? Altså,
okay.
Please, men lad mig fortælle det her færdigt.
Ja.
Fordi, altså det der skete i denne her undersøgelse, det var, at de beviser, at det ikke har nogen effekt, og at det er skadeligt. Men da de publicerer forsøget, så viser det det modsatte, nemlig at paroxetin er effektiv, og det bliver tålt godt. Og det viser sig så, at det, de har gjort, det er, at først undersøger de det, finder ud af, at det ikke virker, at det er skadeligt. Så finder de 19 nye delmål, som passer til undersøgelsen. Og det, som man kalder det i medicinalsprog, det er the Texas sharpshooter. Det vil sige, at når du skyder efter skiven og rammer ved siden af bullseye, så flytter du bare bullseye derop, hvor hullet i skiven er.
Ja, og det, jeg siger til dig, det er, at der er ikke noget værre ved det lægemiddel, end ved alle de andre lægemidler i den gruppe, fordi det er sådan alle...
Nej, men nu har vi bare sådan, på grund af den her undersøgelse, at ja, jeg ikke har fået adgang til et eksempel.
Så har det et eksempel på, okay. Men hvis du nu skal det være lidt fræk, ikke? Fordi min kollega Jo Mærke og jeg, vi lavede en bog sidste år, der hedder Randomized Clinical Trials and Placebo. Can you trust the drugs are working and safe? Altså, randomiseret kliniske undersøgelser og placebo, kan du stole på, at lægemidlerne de er effektive og sikre? Og det vi viste, det var, at du kan tage hvilken som helst gift, som ikke er dødelig. Og så kan du, ved at køre det igennem den test, medicinalindustrien bruger, få det til at se ud som om, at det er et virksomt lægemiddel mod hvilken som helst ting. Så den test, der den randomiserede kliniske undersøgelse, den test, som man i dag bruger til at teste lægemidler, den er så fleksibel, den er så dynamisk, den er så plastisk, og så har så mange parametre, du kan skrue på, at du altid kan få det til at passe.
Mm.
Og det vil sige, at hele den fundamentale metode, som pillerne bliver testet på, den er fuldstændig uvidenskabelig. Og det har vi også publiceret i en videnskabelig artikel, som ligger på popmed.com.
Mm. Og jeg anerkender, Søren Vendegodt, at du ikke kan lide eksempler. Men jeg ved, at lytterne, der sidder derude, de kan godt lide eksempler.
Jamen, jeg kan ikke lide fjender, forstår du. Jeg kan godt lide eksempler, men jeg kan ikke lide fjender. Og det vil sige, hvis jeg går ud og
tager... Det siger manden uden venner.
Jamen, jeg vil helst ikke have fjender. Venner, det kan jeg lide uden, men fjender, de er ikke rare. Hey.
Det taler vi om lige om lidt. Fordi hvis vi går tilbage til paroxetinen, så kunne man så se i den oprindelige undersøgelse, den der blev fordrejet til at vise det modsatte, at den rent faktisk fører til selvmord og kan drive børn og unge til selvmord og selvmutation, selvmutilering, det må betyde at ødelægge sig selv.
Ja, skade sig selv.
Der er de jo så ikke bare fusket, de er også ret kreative, fordi at suicidal adfærd og selvmutilering, det bliver til emotionel labilitet.
Ja.
Det synes jeg er ret tjekket. Altså det her, det er, altså medicin er jo bedre end politisk journalistik. Altså det her, det er jo...
Altså folk kan jo slet ikke forstå det
virkelig her. Spind
hvis du for eksempel,
i 10. dimension.
Hvis du for eksempel ser de dimensioner, man bruger til at måle effekten af antipsykotisk medicin, så har vi det, vi kalder effektmål. Og et effektmål, det handler om adfærd, hvor sindssygt du bærer dig ad. Noget andet, det handler om, hvordan du har det. Din livskvalitet og dine hallucinationer, det vi kalder psykisk helbred. Og det er sådan, at psykisk helbred bliver aldrig nogensinde forbedret af de her piller. Der findes ingen undersøgelser, der viser, at livskvaliteten af det psykiske helbred, antaget hallucinationer, hvad det er, bliver mindre. Men der findes masser af undersøgelser, der viser, at folk, når de får de her piller, sidder helt stille, i stedet for at gå ud og lave blader. Og det er jo super praktisk, hvis man har med psykisk syge mennesker at gøre, at man ikke skal være bange for, at de går ud og overfalder små børn, og hvad det er. Så der er et fornuftigt samfundsmæssigt rationale i at bruge de her piller. Det må man indrømme. Men set fra patientens synspunkt, der er ikke noget gavnligt ved dem. Der er ikke noget hjælpsomt ved dem, efter de statistikker, der ligger. Og så gør man det, at man blander psykisk helbred og adfærd i et kombineret mål, som man kalder overall score, hvor psykisk helbred og adfærd er mixet i gennemsnit. Og så viser man, at overall score på de her piller er gode. Og så tror folk, at medicin alt i alt virker. Men det, at folk overhovedet ikke får forbedret deres psykiske helbred, det er fuldstændig forsvundet.
Men det, der er så også interessant, det er, at man bare laver nogle overall scores, som så passer til det, som...
Nej, det er jo ikke mærkeligt, når man er en firma, der skal sælge nogle piller, men det, der er mærkeligt,
men det er
der
folk... rart at vide, når du sidder som lytter derhjemme, og så rent faktisk tager de her piller. Du har lige nappet den der pille og skyllet ned. Og ved du, jeg skal også lige sige til producer nu, der sidder og forstyrrer mig, det her, det er stadigvæk en intro. Det er derfor, jeg ikke har sagt telefonnummeret nu. Og så vil jeg også gerne, mens vi er i gang, give en besked til frontdisken. Besked til frontdisk, besked til frontdisk. Søren Vendegodt har ikke bare til jer i dag. Søren Vendegodt har ikke bare til jer i dag. Så har vi også fået den ud af verden. Søren, han kommer jo meget i huset efterhånden, fordi vi taler sammen hele tiden om de her programmer. Og Søren, han har næsten altid bare til jer. Og folk har begyndt sådan at viske i krogen. Har han bare til jer i dag? Har I set hans tæer? Folk er meget bange for bare til jer.
Nej, jeg går med sandaler. Jeg elsker at gå med sandaler. Men selvfølgelig ikke, når jeg kommer i radioen, vel? Det er jo fint.
Vi skal ikke tage den med din sandaler, men det er jo ikke sandaler, du går i. Du går i sådan nogle sundhedsfuttelihutter. Er der sådan nogle zoneterapeutiske felter, også i bunden?
Åh, ja. Man er jo hippie. Jeg har en hippie-sjæl, ikke? Jeg elsker bare fødder i naturen og sådan noget, og så elsker jeg mine sunde sandaler. Og jeg ved, at folk de tænker, at der kommer en hippie, og det må de jo gerne. Men ikke når jeg er i radioen, det er et pænt program.
Så du har taget støvler på i dag?
Mm-hmm. Ja.
Og telefonnummeret herind er?
For at glæde lytterne har jeg mig pænt på. Det er jo radio.
Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. og det er selvfølgelig okay at ringe ind og ikke kunne forstå vaginal pressur, og vi skal også nok tale lidt om vaginal pressur i næste time. Men som sagt er det ikke forsvarsprogrammet for Søren Ventegodt, det her. Det kan du finde på vores hjemmeside. Det lavede vi for 3 uger siden, den 8. september. Hvis vi nu går tilbage til mine papirer her.
Mm.
Og det er jo ikke bare papirer, det kommer fra det her nordisk Cochrane Center. Det er en, der hedder Peter Götzsche. Kender du ham?
Peter Götzsche, han er en meget fin fyr, og han lavede disputas om den type af smertestillende piller, som hedder NSAID'er, altså non-steroid anti-inflammatoriske stoffer, som er almindelig håndkøbsmedicin mod smerter. Og han viste, at den lægevidenskabelige dokumentation, der var fremlagt af medicinalindustrien, den var kun at betragte som reklame. Det var hans konklusion i hans disputas om det. Så man kunne overhovedet ikke regne med, at de her piller virkede. Det var aldrig dokumenteret. Og det, der burde være konsekvensen af hans disputas, det var selvfølgelig, at pillerne burde være taget af markedet. Fordi alle ved, at alle piller har stærke bivirkninger. Der er jo ikke nogen... Altså det man skal forstå om den kemiske medicin, det er jo, at hvis man arbejder i kemisk laboratorium og tager de stoffer, som man bruger som kemisk medicin, så er der dødning i hovedet på. Og der er ikke bare dødning i hovedet på, det er også nogle af de farligste stoffer. For eksempel de stoffer, som antipsykotisk medicin indeholder. De er så farlige, at kemikere, der arbejder med dem, de har handsker på, og de sådan halvt går i rumdragt og under stærk udsugning, og man må ikke indånde det, og det må ikke have kontakt med huden, og sådan noget. Det er virkelig farlige stoffer. Så hvis man får dem som kemikalier, så er det livsfarlige stoffer og sundhedsskade for miljøet. De må ikke komme i havvand under nogen omstændigheder, fordi fisk kan ikke tåle dem, og så videre. Men lige så snart det er medicin, så er det gavnligt. Men der findes ikke nogen gavnlige virkninger af medicin, det skal man forstå. Alle virkninger, vi bruger, det er bivirkninger, det er giftvirkninger. Og nogle gange så er giftvirkningerne, de er attraktive, for eksempel i p-piller, hvor vi ikke ønsker at blive gravide. Men man skal forstå, at de piller, man spiser, det er jo en bivirkning, de kemikalier har, at man ikke kan få børn. Så vi bruger de her stoffer på grund af, at nogle gange så er de bivirkninger attraktive.
Mm.
Men det er giftige, farlige kemikalier, vi spiser i de piller der. Og derfor er der ikke nogen ufarlige kemikalier, man kan spise. Der er ikke noget ufarlig medicin. Al medicin har bivirkninger. Og også,
men det, der så er lidt pudsigt med de antidepressive, det er jo så, at hvis du går ind her, nu går jeg ind under reboxetin. Hvis vi tager Peter Götzsches artikel igen, hvor han refererer igen til de amerikanske retssager, så blev Pfizer, et af verdens største medicinalvirksomheder, tvunget til at vise data for reboxetin. Og de måtte jo selvfølgelig også erkende, at det ikke har nogen effekt, men er dybt skadeligt. Og det er det her, det bliver nuttet, for hvis du går ind i lægemiddelleksikonet og slår de her ting op, så altså det giver mundtørhed, ikke? Altså det redder dig fra depression. Du får det meget bedre. Du bliver lidt tør i munden.
Ikke? Det er det samme, hvis du ser under...
Nej, undskyld. Reboxetin giver dig også øget svedtendens, så anvendt godt, jeg er ked af det. Og du kan i sjældne tilfælde kan krampeanfald udløses. Og dem, der har skrevet det her, de sidder med en undersøgelse, der viser, at du kan dø af det, og at det fører til selvmord. Og de kæmper med næb og klør for, at det ikke skal komme ud.
Ja, det gælder jo alle de der stoffer, eller rigtig mange af dem, at der er en massiv overdødelighed ved dem.
Ja, vi har siddet i går og kigget på Dansk Kardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab, der har gennemgået, er det de 17-18?
17.
17 største antidepressiver, der er.
De 17 markedsførte antipsykotika og en masse antidepressiver.
Og hvad er det viser?
Den viser, at 13 ud af 17 af de markedsførte antipsykotiske stoffer i Danmark er forbundet med overdødelighed, en risiko for overdødelighed, og der er ved hjælp af hjertefejl.
Det står ikke i indlægssedlen, vel?
Det har været meget diskuteret. Det, man ved, det er, at lægemiddelfirmaerne, de aldrig nogensinde har dødelighed med i deres undersøgelser.
Og det, som... Nej, de lader helt være med overhovedet at undersøge dødelighed.
Ja, det er ikke undersøgt.
Det er smart.
Ja, og det, som du kan undre
dig over, det er... ligesom, hvis vi ikke måler for lytter på røgnet.
det, der er spørgsmålet, det er, hvordan kan sådan en undersøgelse slippe gennem videnskabsetisk komité til at starte med? Hvem sidder ikke? De komiteer og godkender de der designs. Og hvem sidder i Sundhedsstyrelsen og godkender den tidligere lægemiddelstyrelse og godkender de her piller, som er undersøgt på den måde, hvor man ikke engang har kigget efter livskvalitet og dødelighed, de to hovedparametre, man skal interessere sig for. Hvordan selvfølgelig ved vi godt, det er industriens folk, eller folk tæt på industrien, eller som er afhængige af de præparater, som industrien bruger i deres daglige virke. Men hvorfor er der ikke nogen uvildige folk, der sidder og kigger på, at medicinen den er god nok i Danmark?
Altså hvis vi kigger lidt mere på Peter Götzsches artikel her fra videnskab.dk, og den hedder Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger, og det er ikke sådan en halleluja-artikel. Altså vi er i sikkert land, vil du ikke sige det, når det er Peter Götzsche?
Nej, det er vi ikke. Fordi Peter Götzsche, han sidder som leder på et forskningscenter på Rigshospitalet. Og det betyder, at han kan ikke sige tingene, som de er, for så bliver han fyret.
Og men han siger dog meget.
Han siger kun så meget, som han kan gøre, mens han stadig beholder sin stilling. Hvis han sagde åbent, hvad han godt ved, for eksempel om de metoder, som bliver anvendt af medicinalindustrien, at de er fuldstændig håbløse, og det ikke kan bruges, og medicinen ikke kan betragtes som dokumenteret. Alt det her, hvis han giver og sagde det, så vil han blive fyret. Så vil han ikke sidde der her.
Kan du se, at der åbner sig en ladeport af en position til Søren Vellinger. Men du har ikke noget at miste, fordi du har mistet alt.
Jeg kunne ikke sige det her, hvis jeg ikke havde mistet det for mig. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har vidst det her i 20 år, men jeg har ikke kunnet sige det. Fordi det kan du ikke, når du er en del af systemet.
Men lige den artikel, jeg refererer til, som Peter Götzsche har skrevet, altså ikke hans forskning. Det er en artikel, hvor han refererer til forskellige andre undersøgelser.
Må jeg ikke sige, jeg sad jo på Rigshospitalet selv som forskningschef. I perioden fra 90 til 94. Og vi offentliggjorde en masse undersøgelser, der systematisk viste, at samtaleterapi og forbedring af livsfilosofi sådan noget var bedre, meget bedre for helbredet sandsynligvis, end den medicin, der blev anvendt. Og det førte jo til, at vi måtte flytte vores institut ud af Rigshospitalet i 94. Så vi gjorde det, som Peter Götzsche har været så klog ikke at gøre. Altså vi på vores institut, vi sagde, hvad vi fandt. Resultater.
Hvad tror du brænder mest på Peter Götzsches tunge? Altså, hvad er det, han allerhelst gerne ville have fortalt, som han ikke kan sige, uden at miste jobbet?
Jamen, det er ikke bare jobbet. Jeg snakkede med Peter Götzsches kollega i England, der hed Tom Jefferson, og han havde skrevet en artikel i Lancet, hvor han kritiserede den måde, influenza-vaccinen var blevet dokumenteret på. Han viste, at man systematisk dokumenterede influenza-virus på de forkerte patienter. Men man tog unge, stærke patienter, som aldrig ville få influenza, og dem testede man virusen på. Og derved så fik man en god effekt af vaccinen. Men man testede dem ikke på børn, og man testede dem ikke på gamle, svage mennesker, hvor man godt ved, at vaccinen ikke virker. Og derfor så er hele tiden test af influenza-vaccinen, det er et stort svindelnummer. Mm. Det skrev han så i Lancet. Og der sagde han til mig, at han havde fået dødstrusler direkte fra influenza-industrien. Så vi er på hans mail.
Men det er jo så også det, som Peter Götzsche i den her artikel, eller at torturere data til de tilstår.
Nej, du skal forstå, at hvis du har de her medicinalvirksomheder, de har måske 100.000 ansat i 100 lande, og de er simpelthen som små nationer i deres årsomsætning. Og hvis du kommer i vejen for dem, ikke, så bliver du bare kørt over. Vi ved, at nogle af de her, altså forskere, som kritiserer bivirkningerne, det så vi, i Vajax-skandalen, hvor politiet rensede australske computere, der var der lange lister, altså lange hitlister over forskere, der forskede bivirkningerne af Vajax, som var planlagt miskrediteret af industrien. Så vi ved, at man skal altså ikke komme varm for det der godstog, så bliver man kørt rigtig meget over.
Til gengæld kan man blive rig, hvis man skubber godstoget i stedet for. Altså, der er kommet frem AstraZeneca e-mailsene mellem dem og et andet selskab, der hedder Eli Lilly. Det er jo lidt åndssvagt. Men for eksempel, der tilbyder de enorme summer til forskere, der undersøger deres stoffer. Mm-hmm. Og der er bare det et men, at hvis man tager imod penge, så skal man lade medicinalvirksomheden stå for det statistiske. Det er smart. Det er fandme smart. Så du har lavet din undersøgelse, så kan du få $100,000, hvis du bare lader dem, der producerer stoffet.
Altså, man skal forstå, hvor stor en forretning det her er. Og medicinalindustrien er vel den største industri, vi har i dag. Den, der tjener flest penge. Og man skal forstå, at måske halvdelen af alle de her penge, de kommer direkte tilbage til dem, der hjælper industrien. Og at forskere over hele verden er betalt, men også Altså, folk i WHO for eksempel, det kom jo frem hos svineinfluenza-skandalen, at de folk i WHO, der havde siddet og anbefalet influenzaen, de var også betalt af industrien. Så WHO er, altså selve WHO, verdens sundhedsorganisationen, altså synligheden er også blevet kapret af industrien, så stor en magt er det.
Mm-hmm.
Så du kan ikke tro på WHO længere. Det så vi. Under den her kæmpe skandale, der fik mange, mange lande til at vaccinere næsten alle borgere. Ikke? Og i den naive tro selvfølgelig på, at det WHO sagde mig rigtigt. Og nu viser sig bagefter, at hovsa, nej, den vaccine, den virkede bare ikke. Og så er der så måske 100...
De har tjent over 20 milliarder.
Ja, men det der... Men det,
på at sælge noget, fred, de vidste ikke virkede.
Fred være med det.
Nej, det er jo ikke fred være
jo,
med det.
Jo, fred være, det, der er problemet her, det er, at der, de bedste lægemidler, vi har, de har kun alvorlige bivirkninger, måske 1 ud af 1000 tilfælde. Men hvis du vaccinerer 1 million mennesker, så har du 1000 med alvorlige bivirkninger. Har du reddet 1000 menneskeliv? Vil det være 1000 alvorlige bivirkninger værd? Ja, det er en købmandsforretning, det her. Men hvis du har noget, der ikke hjælper nogen, og som skader tusindvis af mennesker, hvad er det så, der foregår? Er det her i orden? Og hvorfor sker det her? Det sker selvfølgelig, fordi vi har politikere, der gerne vil vise befolkningen, hvor meget de tager sig af befolkningen. Det er jo enormt handlekraftigt og omsorgsfuldt at give influenza-vacciner til de ældre osv. Så vi har et enormt uheldigt sammenfald af politiske og økonomiske interesser. Og det er det, der er det virkelige problem. Det er det, vi må vågne op for at forstå. At vi er nødt til at have nogle uafhængige folk, der er uafhængige af de politiske interesser og uafhængige af de økonomiske interesser, til at gå ind og styre de her ting. Ellers så kører der sporet.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Forfra. Mit navn er Michael Jeppesen, og jeg sidder med Søren Ventegodt, og vi taler om medicin og al den fusk, der er i forhold til, hvordan man undersøger det. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7, og lige nu der har vi Carsten igennem.
Ja, goddag. Det er Carsten, som sagt.
Goddag,
Carsten. Jeg har lige en kommentar på Søren Ventegodt med hensyn til det med bivirkninger. Jeg kom så til at tænke på, hvordan ser du så øl? Fordi det indtager man jo også for at få en bivirkning.
Ja, men det er jo ikke et lægemiddel, meget bekendt.
Det er der nok nogen, der vil hæve det.
Nej, det tror jeg er det færreste.
Ja. Nej, jeg ringer egentlig, fordi at jeg har igennem min ungdom haft to forskellige unavngivende kærester, som hver især led af en rimelig hård depression, og har set, hvordan de indtog medicin efter, hvad læger og andre havde udstedt til dem. Og jeg må indrømme, og som være nærmeste pårørende igennem mange år, kan jeg da bare se, at medicinen har da helt klart en effekt, men det forbedrer ikke deres liv, og det ændrer heller ikke på det oprindelige problem. Det nærmere til laver den der gråzone af, at du har ikke de store udsving i depressionen, men vedkommende bliver ikke helbredt af det. Der skal noget samtale eller noget terapi eller et eller andet til for at kurere den menneskelige hjerne.
Altså det er jo godt set.
Jeg er meget enig.
Det er godt set, Carsten. Selvfølgelig hjælper medicinen på nogle symptomer. Mange gange, ikke?
Den gør hverdagen til at holde ud, også som du nævnte med de psykotiske. Jeg har i en alder af 20-21 år siddet og skrevs på en kæreste, som eller over hendes mave, som det hedder, for at holde hende fast mod jorden, fordi hun havde angstanfald og råb og skreg og kom til skade på møblerne i stuen, og jeg ved ikke hvad, så jeg var simpelthen nødt til at holde hende fast, uden at gøre hende noget. Og da jeg så kommer til psykolog sammen med hende for at høre, hvad fanden vi gør ved det, så siger hun, det er bare super godt det der, Karsten, du skal bare fortsætte med at gøre, for så kommer hun jo ikke til skade. Okay, det er også et råd at give en 21-årig. Men min kommentar var bare, at der kom hun på noget medicin, som gjorde, hun ikke fik de her angstanfald. Men det var jo ikke medicinen, der gjorde hende rask.
Nej.
Det var medicinen, der gjorde, hun kunne sove om natten, i stedet for at ligge og råbe og skrige i alle retninger. Men det var jo noget dybere liggende, der var galt. Og det viste sig så at høre til hendes barndom, hvor hun så kom ind og hjælp og noget terapi, og i dag lever et godt liv et eller andet sted.
Men faktisk er min position, Carsten, at det er op til folk selv, om de vil gå dybere og arbejde med sig selv og æder den lidelse, der er i at kigge ind af, eller om de vil leve et mere overfladisk liv og bruge de lægemidler, der er til at fjerne de symptomer, der er, så godt det kan sig gøre. Altså det, jeg kan ikke stille mig som moralsk dommer over det. Det må folk selv om. For folk skal bare vide, hvad de gør, og hvilke valg de træffer.
Jeg vil sige, hvis man skal se på en depression eller noget med hjernen, som folk kan forstå, for der er mange, der slet ikke forstår, hvad en depression vil sige for dem, der har det, så vil jeg sige, betragt hjernen som en muskel, og du sender ikke folk ud og løbe en maraton, når de har forstuet ben. Så det der med at sige, at man har en depression, og så skal man bare lige æde nogle piller, og så kan man klare sig igen, den går altså ikke. Der skal noget healing til. Du skal have, ikke healing som i noget overnaturligt eller noget, men der skal noget helbredelse til i form af, at medicinen kan ikke gøre alene. Medicinen kan neutralisere symptomerne for en kort periode, men du skal stadigvæk ned og bearbejde ar, og du skal have fjernet sår, og det skal have lov til at gro sammen rigtigt, før man bliver helt igen.
Jeg er helt enig med dig, Carsten. Hvad er en depression, synes du? Nu har du personlig erfaring med det. Hvad er det?
Jamen, det mener jeg, og betragter jeg som IT-mand, som jeg ser det meget logisk. Jeg betragter det som en overanstrengelse af en muskel for en periode, og det gør, at kroppens eller cellerne i hjernen er betændt, eller hvordan man nu skal kalde det. Jeg er ikke kemiker. Men der er sket en eller anden form for forstuelse af hjernen, og den skal have ro til at komme sig, før den kan bruges på fuld styrke igen.
Og der sidder jeg jo både og har det her program, og kan ikke anerkende til det, du siger, Carsten, men jeg er jo også dansk helt ind i sjælen, så jeg kan jo ikke andet end le over, at I ikke tror på kemien derude.
Jeg tror gerne på kemien, men ikke til helbred.
Jeg gider at sige det, Carsten. Jeg synes, det billede er lidt for simpelt. Hjernen er ikke en muskel på den måde. Sindet er ikke en muskel. Og det er ikke sådan, at hvis du bare får fred, så går det over af sig selv.
Du skal have psykologhjælp eller noget andet til at komme igennem det. Du kan ikke bare stå stille og så æde noget medicin, og så går det over i løbet af 5 år. Jeg siger bare, at hvis du skal komme igennem hverdagen og have energi til at komme igennem helbredelsen med noget professionel hjælp ved siden af, så kan du muligvis have gavn af medicinen til at jævne din dag ud, så det hele ikke bliver så sindssygt udsving. Men hvis du hele tiden bare æder medicinen, så kan du æde den i 20 år, og du stadigvæk har du en depression bagefter, er min påstand.
Alt det der er vi enige om.
Og tusind tak, fordi du ringede ind, Carsten. Vi taler videre i time 2 om, hvordan samtalerne kan virke. Og telefonnummeret ind er 20 24 7 24 7. Hvad med Ritalin? Har du nogen erfaringer med det, Søren Vennegård?
Jeg har aldrig prøvet speed-lignende stoffer, nej.
Jeg har faktisk prøvet at snifte en gang. Det var vildt, vil jeg sige.
Jeg har prøvet en gang at købe noget, jeg troede var speed i mine unge dage, men der var bare sådan nogle sukkerpiller, de snød mig helvede. Det er det tætteste, jeg kommer på at tage speed.
Men man giver Ritalin til rigtig mange drenge nu.
Det er forfærdeligt. Igen fordi undersøgelser viser jo, at det ikke forbedrer deres akademiske færdigheder. De bliver ikke bedre i skolen af det. Det vil man korrigere det adfærd, så de sidder stille og ikke forstyrre de andre. Og det kunne jo være, at man skulle lave skolen lidt mere spændende, så drengene også fik rum og mulighed for at folde sig ud, så det ikke bare var en skole på pigernes præmisser med lydighed og uden at slære. Drenge har brug for at eksperimentere og udfolde sig og prøve kræfterne af, så vi har brug for en helt anden skole. Det er skolen, der har problemer, det er ikke børnene.
Men det er jo sådan lidt... Det er vi alle sammen enige om.
Ja, det er godt så.
Hvad med sådan noget, som noget, vi alle sammen er enige om, er dybt nødvendigt, og det kan du ikke tillade dig at sige noget imod. Det er kemoterapi.
Ulrik Abel viste i 92, at det ikke dur. Ulrik Abel, han lavede den største undersøgelse, der nogensinde
har været. Ulrik Abel?
Ulrik Abel, Tyskland, tysk statistik.
A-B-E-L?
Ja. Han lavede den største undersøgelse nogensinde, hvor han indsamlede alle data, han kunne få fra alle kræftforskningscenter i hele verden. Og så undersøgte han, hvordan kemoterapi var i forhold til at være ubehandlet. Og han viste, at for alle de store kræftformer, så blev livskvaliteten dårligere og levetiden kortere, undtagen for småcellet lungekræft, hvor man i gennemsnit levede 3 måneder længere. Og den undersøgelse findes stadig på popmed.gov, den store medicinske database, der er gratis for alle at bruge. Jeg snakkede med Ulrik Abel om, hvad der skete, da han havde publiceret det. Han sagde, at han blev skandaliseret i medierne, og den store computer nede i kælderen, den eksploderede, hans backup forsvandt, og han fik at vide af sin chef, han skulle forske noget andet. Og siden har der været tavshed omkring den undersøgelse. Og siden har medicinalindustrien aldrig nogensinde testet kemoterapi mod ingen behandling.
Ja, for det lyder jo så næsten for meget, ikke? At computeren så eksploderer. Men du siger, at du på den amerikanske sundhedsstyrelse stadigvæk kan læse.
Ja, den store offentlige database, der hedder PopMed.gov, altså fra Midtland i gamle dage, den har stadig hans sammenfatning, men han skrev en bog om det, og bogen er ikke til at opdrive i dag. Den er alle eksemplarer forsvundet. Men artiklen, som sammenfatter bogens resultater, den findes på PopMed. Altså, hvad skal man sige?
Jeg ved det ikke rigtigt, men nu har du jo, altså, nu har jeg jo, jeg har læst en masse på nettet om Dean Ornish.
Ja.
Som, altså det er jo bare, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige til det, men altså det...
Dean Ornish, han laver alternativ kræftbehandling.
Ja.
Han tager folk med prostatakræft.
Ja, og kan kurere den. Og det er ikke noget halleluja.
Sådan ser det ud, ja. Han kurerer kræft ved at arbejde med deres kropper og sindre følelser og seksualitet.
Og er... Ja, det ser jo nærmest ud, som om man er anerkendt.
Altså, han er Nobelpriskandidat. Vi har indstillet ham til at få Nobelprisen.
Vi har en lytter igennem. Manus?
Ja, hej.
Hej.
Jeg ringer, fordi at jeg gerne vil fortælle om noget ret kort, og det er, at jeg selv under behandling på DPC Møn Østervej, og har været det i rigtig mange år. Jeg er blevet sendt frem og tilbage igennem systemet rigtig mange gange, og har nået frem til, at de gav mig nogle piller, som hed sertralin og tolmin igennem tiderne, noget antidepressiv medicin, fordi at jeg har været igennem en masse tortur gennem præstestyret i Iran, og jeg har kun boet i Danmark i 10 år. Og derfor så vidste jeg, at der var noget posttraumatisk forbundet med det, plus noget depression, som man ikke kan være udenom, når man har den fortid, som jeg har haft igennem et religiøst styre. Og fik at vide, altså fik de piller udskrevet og kunne se, hvad bivirkningerne ved dem var, at jeg tog så meget på, og jeg havde det fysisk rigtig skidt, og så videre, så blev jeg, så sagde jeg til dem, at det vil jeg ikke have.
Så det er en stor pige, vi har i radioen nu?
Hvad siger du?
Det er en stor pige, vi har i radioen nu?
Ja, jeg er 28, så ja. Så fik jeg så at vide, at dem skulle jeg tage. Og jeg tog dem, og jeg kom så væk for at være i kontakt med mine følelser og bearbejde min fortid. Fordi jeg bare ingen følelser simpelthen havde. Der var ingenting, der gjorde ondt på mig overhovedet. Den følelsesløshed, den kunne jeg ikke holde ud, fordi at, det var godt nok, at jeg ikke kunne mærke nogen smerter, men jeg kunne sammen heller ikke få lov til at mærke glæden ved min hverdag. Og der var ingenting, som omverdenen kunne gøre, som jeg kunne få et smil på læben af. Og den kunne jeg simpelthen ikke holde ud, så jeg begyndte at gå til noget privat samtaleterapi. Og mediterede og dyrkede noget yoga og fik en masse mennesker, som jeg kunne tale med og dele min læs på skulderen med, hvis man kan sige det sådan. Og min samtaleterapi har været så effektiv. Og det som virkelig går mig på, det er, at DPC stadig går og vil tvinge mig i medicin. Fordi de har en forestilling om, at en depression er en psykisk problem, og det skal jeg bare medicineres for at komme igennem. Hvor jeg selv klart og tydeligt har en følelse af, at medicinen har faktisk forværret det for mit vedkommende. Men nogle gange så er det bare sådan med den psykiatriske system, at diagnosen står bedre ihjel, end sygdommen gør, hvis man kan kalde det. Fordi man har så travlt med at diagnostisere. Man har så travlt med at skulle lynhurtigt sige, jamen du fejler det her, og så er det her medicin. Kom tilbage om et år, fordi det er der, du har fået en effekt ud af det. Og hvis du så kommer tilbage og siger, jamen det har jeg ikke. De virker ikke på mig. Nå, det er da underligt. Jamen så får du lige en tilsvarende antidepressiv. Og så kører den derudad, og det kan du blive ved med i de næste rigtig, rigtig mange, mange, mange år, ved at tage de forskellige medicin, i stedet for, at når man selv klart og tydeligt siger, jamen jeg står i en krise, er der ingen psykologisk hjælp at indhente, er der ikke noget samtaleterapi at indhente, er der ikke nogen, er der ikke nogen vej udenom medicin, man først skulle tage fat om.
Der er vel også et økonomisk incitament der, fordi der er jo ikke nogen, der tjener penge på at sende dig til samtaleterapi. Til gengæld er der rigtig mange penge, der tjener penge på at udskrive medicin til dig?
Ja, det er også det, jeg selv føler, at man bare havner i en fælde i systemet, fordi at man selv siger, jamen, jeg fejler ikke det, som I påstår. Altså, jeg har, fordi for eksempel var der misforståelser med, at jeg kommer jo fra Mellemøsten, jeg er iraner, og vi har noget, der tror, vi tror på drømmes betydning, og så videre, og det blev jeg lynhurtigt set som en skizofren med, fordi at drømme ikke havde en betydning i ens hverdag, men det var jo ren overtro. Og jeg har jo gået med... Hvad siger du?
Jeg vil sige, at jeg er meget, meget rørt over din historie. Altså, jeg ved, at den baggrund, du har med tortur og sådan noget, det er den hårdeste baggrund, du kan have. Altså, der findes ikke noget, der er svære at rejse sig fra. Og jeg kan høre, at du har rejst dig. Jeg hører, du har rejst dig.
Jamen, det er også det, at jeg har haft... Jamen, tusind tak. Det er fordi, jeg har været igennem piskeslag og fængselsstraf. Bare for at have en kæreste, som jeg ikke var gift med.
Så hvor gammel var du, da du fik pisk?
Jamen, der var jeg 17 år, og det var grund til, at jeg flygtede til Danmark. Jeg har altid været dansk statsborger, men jeg har ikke boet i Danmark, fordi jeg som barn er blevet sendt til Iran efter min forældres skilsmisse. Og jeg gør mit bedste for at klare en hverdag i Danmark, og jeg gør mit bedste for at blive bedre til sproget og få mig et ordentligt uddannelse og det hele. Men det er ligesom om, at DPC'en simpelthen stopper mig fra min vej. Altså, jeg ved, de gør en god gerning. Jeg ved, de ikke mener noget ondt med det. Men når det så er sagt, så synes jeg virkelig, at psykiatrien halter på det front.
Altså,
må jeg ikke også lige høre, hvad den forkortelse står for? Du hele tiden nævner VPC.
Det er et DPC Møntmestervej, den psykiatriske center.
Okay, et psykiatrisk center.
Altså, jeg er fuld af beundring for dig, fordi det er tydeligt, at du kæmper for dit liv, og du gør det rigtig, rigtig godt, og det lykkes dig at komme tilbage, og det er, altså, fra den der tilstand helt uden følelser. Det er altså meget, meget stor bedrift, du har klaret der. Og det, jeg vil sige til dig om psykiatrien, det er, at du skal forstå, at psykiatrien er en religion. Vi betragter det som videnskab, men der er jo ikke noget videnskabeligt i psykiatriens fundament, fordi de grundsætninger, der er, de trosætninger, der er omkring, at der er kemisk ubalanceret i hjernen osv., de er metaforer, de har ingenting videnskabeligt på sig. Så hele psykiatrien er en religion. Og hvis man tror på piller og hjernekemi som den eneste løsning, fordi at man tror på, at psykisk sygdom skyldes dårlige gener, og de er nedarvet, der er ikke noget at gøre psykologisk. Hvis man har den religiøse overbevisning, ja, så er det klart, at så vil man jo blive ved og forsøge at give dig de piller, som man tror er virksom. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver du vel stor nok til at tage skeen helt i din egen hånd og sige, jamen nu er jeg voksen nok til selv at bestemme, hvad der er godt for mig. Og så vælger du den at gå den vej, som er sand rigtig for dig, og det virker som om, du har fundet den.
Ja, fordi at jeg fik her så sent som i går, fik jeg psykiatren et recept på nogle nye piller til skizofrene, hvor hun påstår, at det var noget, der både blev brugt til skizofreni og depression. Og jeg så går ned på apoteket, så får jeg så at vide, at til den dosis, hun har udskrevet, så er det skizofreni. Og så bliver jeg stiksur, fordi hun må simpelthen ikke diagnostisere mig som en skizofren, fordi jeg tror på, at når jeg har drømt om min onkel i Mellemøsten, har fortalt mig, at jeg ligesom skylder ham at tage et uddannelse, fordi han har været professor på den teheranske universitet, og har hjulpet mig med min lektie, før han døde. Så han siger det til mig i drømmen, og jeg ligesom fortæller dem, at jeg føler, at jeg ligesom skulle have taget et uddannelse, både for min egen skyld, og så også fordi jeg ligesom har lovet min onkel det i min teenageår, ikke også? Det er ren overtro, det er kulturelt, men det bliver jeg hængt op for at være skizofren, for at tro på, at en drøm kan have en betydning i min hverdag og i mit livs mål. Og så udgiver hun sådan nogle piller, og jeg har bare simpelthen tænkt mig at gå ned og hente dem, og så smide dem, gå tilbage til DPC med dem og sige, her, værsgo, dem tager jeg ikke, og jeg skal nok selv kæmpe ud af min traumatiske baggrund, uden jeres hjælp.
Men du skal forstå,
hvad var værst? Hvad var værst?
Med?
Piskeslagene eller tolminen? Altså, den antidepressive medicin?
Ja, det er det, jeg mener, fordi er det diagnosen, der slår ihjel, eller er det sygdommen? Altså hvad var værst? Jamen, piskeslag var værst, men tolmin var jo lige så slem i sig selv, eftersom at jeg havde uro i kroppen, og jeg bare altså, sad der og gloede som et sten. Altså, jeg sad jo simpelthen følelseskold på sofaen, om hele verden kom og tog hånden om mig og gjorde noget godt for mig. Jeg kunne ikke få et smil på læben, men til gengæld kunne jeg jo heller ikke blive ked af det.
Men
det var... Må jeg spørge til de der piskeslag, eller ribber jeg så op i et eller andet?
Nej, du må gerne spørge til det, fordi jeg har bearbejdet det rigtig, rigtig mange, og jeg har talt med mig selv om det hver dag, så jeg er klar til at snakke om det. Du må gerne spørge.
Når jeg tænker piskeslag, så er det jo sådan lidt cirkusagtigt, med sådan noget, der svirper i luften.
Det er ikke cirkusagtigt. Hvis du gør noget ulovligt, så bliver du lagt ned, og så får du pisk af en kæmpe stor, ubehagelig mand.
Hvor bliver du lagt hen?
Du bliver lagt på en bræt.
Du har tøj på, eller du har ikke tøj på?
Du har en rigtig tynd t-shirt på, som bliver gennemblødt, når de er færdige.
Med sved?
Nej, er blod.
Hvad er det så, de slår med?
Det er med sådan en kæmpe snor, som er sådan snoret sammen. Det, er sådan, det ligner sådan et sådan en pil. Altså, det er sådan et kæmpe snor, ligesom et flettet snor ind i hinanden. Jeg er ikke så god til dansk, så jeg er svært ved at forklare
det. Du gør det fantastisk. Du gør det fantastisk.
Tak.
Hvor mange gange slog han dig så?
Jamen, han slog mig 39 gange, men der var 39, men mine bedsteforældre, de grad og de betalelser frem til, at jeg kun skulle have 39. Fordi det er et korrupt land. Du kan købe systemet med penge, hvis det er det.
De havde bare ikke nok til at få den ned på 0.
Du kan ikke betale dig frem til et 0-tal, men du kan halvere den eller gå længere ned, men du kan ikke få det helt lige med et 0.
Hvor ondt gør det, hvis man skal sammenligne med et eller andet?
Det gør nas. Det svarer til, at du er helt hudløs på din ryg bagefter. Du er helt rød jo. Der er jo ikke noget hud tilbage. 3-4 lag af dit hud er jo fuldstændig rød af jo. Og hvis der er nogen, der siger, at man bliver følelsesløs på ryggen bagefter, det passer ikke. Du kan mærke selv til den sidste slag.
Du ved godt, hvad Liberal Alliance vil sige nu, ikke?
Nej, det ved jeg ikke.
Det ved jeg så heller ikke, men de vil jo nok synes, at man skulle komme sig over det.
Prøv at høre, der er ikke, Michael, du laver sjov med noget, der er super, super alvorligt. Der er ikke noget værre end det her, der er ikke noget hårdere end det her. Der er ikke noget mere brutalt end det her.
Hvad havde du gjort, siden du fik piskeslag?
Jeg havde en kæreste, som jeg ikke var gift med.
Gik du så tilbage til ham efter de 39 slag, eller var du kureret?
Jeg havde ikke noget med ham at gøre, det var, at vi blev anholdt.
Okay, hvad skete der med ham?
Han fik også slag for at være sammen med en, han ikke var gift med.
Men det, du skal forstå, det er, at når du går til en psykiater, så vil psykiateren give dig en diagnose. Og alle psykiatriske diagnoser, de peger mod en eller anden form for lægemidler, fordi det er den moderne psykiatri, er bygget op om. Så du kan ikke, du kan ikke gå til en psykiater uden at få en diagnose, og du kan ikke få en diagnose uden at få en ordination af lægemidler. Det vil ikke ske, at en psykiater siger, at du er rest, du skal bare gå igen. Det kan man næsten ikke forestille sig. Fordi alle læger, de er geschæftige, og de har patienter, og dem behandler de så godt, de kan. Og diagnosen er hovedværstøjet, og så har den moderne psykiatri kemien som sit hovedværstøj. Så derfor så går du, altså hvis du, det er jo ligesom, hvis du går til slagteren og forventer for grøntsager. Forstår du? Gå ind til slagteren og siger, giv mig et eller andet, han vil give dig kød, han vil aldrig give dig grøntsager. Så ligesom, du går ind til slagteren og bliver en grøntsager, og så får du kød, og så ærger du dig. Det forstår jeg ikke helt. Forstår du? Du må finde...
Ja, altså, simpelthen bare droppe den system der.
Du skal forstå, hvad det er, du går ind til. Hvad det er, du beder om. Hvis du går ind til, altså, du går til psykiateren, så beder du om diagnoser, du beder om piller. Det er det, psykiateren kan. De kan jo ikke... De er jo psykiater for pokker. Forstår du? De er jo ikke terapeuter. De er jo ikke samtalepartnere. De har... Deres hovedidé er, at man skal holde en professionel distance til patienten. Man skal sidde på den anden side af skrivebordet. Du må aldrig holde i hånden eller røre. Du skal være høflig og korrekt. Og så skal du sidde analytisk og finde ud af, hvad der er galt med den her person, og finde de rigtige lægemidler. Altså, forstår du det? Det er en psykiater.
Ja.
Så hvad skal Manus gøre nu? Jamen, du skal i hvert fald ikke tage de piller, du
har skizofreni. Jeg ved da ikke, hvad hun skal gøre. Hun skal finde ud af, hvad hun vil have. Og så skal hun gå derhen, hvor hun kan få det, hun har brug for. Og det, hun vil have. Hun skal bare forstå, hvad det er for en butik, hun går ind i, når hun går ind til en psykiater.
Ja, den butik skal jeg ud af simpelthen. Jeg skal over til en butik, som er mere spirituel og er mere kulturelt forståelig over for mig. Og er mere, har en baggrundsviden om, hvor det er, jeg kommer fra. Jeg skal ikke ind i en psykiatri, som bare skærer alle over en kamp. Det skal jeg ikke.
Altså det, vi har i dag, det er, at vi har et sundhedsvæsen, hvor det offentlige sundhedsvæsen tror på piller. Men vi har cirka 1,6 millioner mennesker, der går i alternativ behandling. Fordi de ikke tror på de piller. Fordi de har en erfaring med, at de ikke bliver hjulpet der. Så hvorfor ikke være en af de 1,6 millioner, der går et andet sted hen? Og forstår du? Altså, desværre kan man sige, at som det politiske system er i øjeblikket, så er pillerne og psykiatrien, det er gratis for dig. Og det alternative, det skal du betale penge for selv. Sådan er det politisk tilrettelagt. Men det var vel ikke så længe, før politikerne begynder at vågne op og finde ud af, at det her system, det er et dårligt system, og pengene skal følge forbrugeren, så forbrugeren selv kan vælge, hvad de vil bruge sundhedspengene til.
Tusind tak, fordi du ringede ind, Manus.
Tak for det. Det var en fantastisk historie. Jeg er meget rørt over det, du fortæller. Det er fantastisk, du har rejst og kommet så langt. Jeg er meget imponeret over dig.
Telefonnummeret ind er 20 24 7 24 7, og programmet hedder Forfra, og det er Søren Ventegodt, der sidder over for mig, og mit navn er Michael Jeppesen. Og hvor ulovligt, Søren, tror du det er, at jeg jo faktisk nærmest har frarådet en psykiatrisk patient at tage sin medicin mod skizofreni. Det kan man passe på med, ikke?
Du kan mene,
det er dumt, ikke?
Prøv at høre, du kan mene præcis, hvad du vil. Hvis jeg sad som læge og sagde det samme, nu er jeg ikke læge, for jeg har ikke min autorisation for tiden. Jeg render med at finde tilbage om et års tid eller sådan noget. Men Hvis...
Så du må faktisk også i et års tid sige
et år mere har jeg faktisk ikke den mundkurv på, som læger har. Og så når jeg får min autorisation tilbage, så kan jeg ikke længere sige, hvad jeg mener.
Men jeg må gerne sidde og diagnosere.
Men du kan for altid sige, hvad du mener om de her ting. Ja.
Ja. Husk, telefonnummeret er 20 24 7 24 7. Vi fortsætter efter nyhederne, hvor vi skal tale lidt om alternativ.